privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv, în cadrul căreia vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. Cuvântul democrație înseamnă conducere de către popor și provine din limba greacă de la demos, popor, și kratos, putere. Democrația este un regim politic care se bazează pe voința poporului, iar principiile de bază sunt votul universal și suveranitatea națiunii. Cei care sunt afectați de o decizie politică au șansa de a lua parte la procesul politic care a condus la această decizie și pot schimba prin vot, la alegeri, pe cei care creează politicile. Există însă o problemă structurală a democrației. Tinerii, adolescenții, copiii, adică generațiile viitoare. Ele sunt neglijate. Ele nu pot lua parte la aceste decizii și nu pot pedepsi prin vot deciziile luate de politicienii din prezent, deoarece atunci când ei vor avea drept de vot, acești politicieni nu vor mai fi. În schimb, deciziile luate de politicieni pot afecta generațiile viitoare. Problema structurală a democrației vine din faptul că obiectivele și prioritățile de dezvoltare sunt stabilite pe termen lung, iar deciziile politicienilor sunt pe termen scurt. Politicienii se limitează la o platformă program de 4 ani, instituțiile guvernează într-un mod egoist, iar factorii de decizie au grijă doar de propria lor bunăstare, neglijând generațiile viitoare. Ciclurile politice în democrație sunt de 4-5 ani. În anul alegerilor, singura preocupare a politicienilor este să facă promisiuni pentru politici care se adresează generațiilor actuale. În timpul guvernării, 3 sau 4 ani sunt promovate politicile care favorizează generațiile actuale, fără a lua prea mult în considerație viitoarele generații. Apoi, în viitoarea campanie, se concentrează din nou pe promisiunile politice pentru alegătorii actuali. De aici rezultă problemele structurale ale sistemului democratic românesc. Nu se adresează deloc generațiilor care vin. O altă problemă este legată de relația dintre economic și politic. Manfred Maxneaf, un economist chilian și profesor de economie la Universitatea Berkeley din California, câștigător al Premiului Nobel Alternativ, premiul Right Livelihood, este cunoscut pentru modelul său de dezvoltare umană în funcție de nevoile fundamentale ale omului. El este membru al World Future Council, o organizație care urmărește punerea în aplicare a politicilor pe termen lung care să promoveze traiul durabil în scopul de a asigura drepturile generațiilor viitoare de a locui într-o lume sănătoasă și intactă. Într-un interviu pentru emisiunea TV Democracy Now! În 2010, economistul chilian a subliniat momentele critice cu care toată planeta se confruntă. Am ajuns în punctul în care știm foarte mult, dar am înțeles puțin, spunea el. Niciodată în istorie nu a existat o astfel de acumulare de informații ca în ultimele decenii și uite unde și cum am ajuns. Am acționat sistematic împotriva dovezilor pe care le avem. Noi știam tot ceea ce nu ar fi trebuit să fie făcut, nu există nimeni care să nu știe, în special politicienii știu exact ceea ce nu ar trebui să fie făcut. Cu toate acestea, ei o fac. Criza economică este o consecință a prostiei umane și a lăcomiei, spune Max Neef. Autorul Human Scale Development nu este de acord cu evaluarea bunăstării prin PIB, produsul intern brut, și face diferența între conceptul de creștere economică și dezvoltare economică. Citez. Creșterea economică nu înseamnă neapărat dezvoltare economică și dezvoltarea economică nu înseamnă neapărat creștere economică. Creșterea este o acumulare cantitativă, dezvoltarea este eliberarea de posibilități creative. Noi, ca ființe umane, suntem în creștere până la un anumit punct, unde ne oprim, dar vom menține în continuare un curs de dezvoltare. Astfel, dezvoltarea nu are limite, creșterea are. Și acest factor nu este înțeles de politicieni și economiști, ei sunt obsedați de fetișul creștere economică, susține Max Neef, autorul mai multor cărți despre dezvoltarea sustenabilă. Să aruncăm acum o privire asupra cazului României și asupra corupției din sistem. Potrivit raportului emis de Transparency International, în anul 2012, România este situată pe locul 66, având un indice de percepție al corupției de 44 de puncte, fiind depășită în acest top de țări ca Ruanda, Cuba sau Ghana. Indicele de percepție al corupției clasează țările pe baza percepției publice a fenomenului de corupție în sectorul public, scorul de țară pe care îl avem fiind cel mai mic din Uniunea Europeană, alături de Grecia și Bulgaria. Un scor de țară indică nivelul perceput al corupției din sectorul public pe o scară de la 0 la 100, unde 0 înseamnă că o țară este percepută ca fiind extrem de coruptă, și 100 că o țară este percepută ca fiind foarte curată. Ceea ce este îngrijorător este evoluția acestui procent. Indicele României din 2006 era de 31, deci evoluția noastră a fost de sub 2,5 pe an, având o îmbunătățire a indicelui de percepție al corupției de 13 puncte în ultimii 6 ani. Problemele structurale ale democrației sunt mai accentuate în cazul României și țin probabil de calitatea clasei politice. Iată ce scria Andrei Pleșu despre campania electorală din România. Citez, prost crescuți, necultivați până la bădărănie, incapabili să vorbească normal românește, majoritatea politicienilor noștri sunt la ora actuală o sumă de agenți patogeni cu efecte dramatice la nivel național. Sugrumarea adversarului e singurul lor program, țara e ultima lor grijă, dacă nu simplă materie primă pentru o dezmățată demagogie. Nu par să-și mai aducă aminte de purtarea nobilă sau măcar decentă, de imperativul ținutei, de demnitate și civilizație. Am încheiat citatul. Traseismul politic reprezintă moartea democrației, afirmă unul dintre liderii politicienilor români. Conform Deutsche Welle, în mandatul 2008-2012 s-a petrecut cea mai amplă migrație, numărul parlamentarilor trecuți dintr-o parte în alta și uneori înapoi sau la o terță parte, depășind 120. Într-un alt articol interesant, Andrei Pleșu îl citează pe Constantin Rădulescu Motru, realizând o comparație între politicienii de azi și ciocoii de altădată. Citez. Încarnare a dorinței de putere, iubitor de ranguri, profitor de onoruri, incapabil să depășească orizontul satisfacției imediate, ciocoiul nu-și pune problema dacă merită încrederea publică, dacă poziția lui socială corespunde unei îndemânări anume, dacă nevoia lui de a fi în fruntea bucatelor are acoperire într-o echivalentă nevoie de a fi de folos. N-are idealuri, n-are convingeri, are doar scopuri conjuncturale și abilități. Și continuă astfel. Politicianul e de regulă un profesor care s-a lăsat de profesorat, un medic care s-a lăsat de medicină, un cizmar care s-a lăsat de cizmărie. Asta în varianta bună. De multe ori e un cizmar prost, un medic îndrăgostit mai curând de funcție decât de meserie, un profesor fără vocație. Am încheiat citatul. Din textul său înțelegem că politicienii sunt lipsiți de competență, de responsabilitate și de autoritate. Astfel, probabil se explică și traseismul politic, deoarece omul fără o meserie e condamnat la o impură motivație a acțiunii politice. Citez din nou. El se ține cu dinții de fotolii și demnități pentru că n-are la ce se întoarce. Întrucât altceva nu știe sau nu mai știe, e musai să rămână în front până la moarte. Iubit sau nu, eficient sau nu, util sau dăunător, el se va strădui din răsputeri să se agațe de scena publică împotriva tuturor evidențelor. Am încheiat citatul. Democrația românească la începutul secolului al XX-lea se devoala, deci, potrivit considerentelor avansate de sociologul germano-italian Roberto Michels, ca o democrație oligarhică cu toate virtuțile și servituțile inerente. Aceasta avea propria sa grilă de selecție a liderilor politici, propria agendă pe termen mediu și lung, propriile mecanisme de conservare și perpetuare a pârghiilor puterii și privilegiilor dobândite. În realitate, în toată această perioadă, modernizarea în ritm alert a României a fost împiedicată de perpetuarea unor relații anacronice în economia dominată de sectorul agrar, de implantarea capitalului străin în sectoarele cheie, precum cele ale mineritului, transportului și industriilor prelucrătoare, odată cu prezența masivă a elementelor alogene în zona comercial-bancară și financiar-speculativă. Dar gravitatea problemelor sociale acumulate și teama clasei politice de mișcări revendicative în mediul urban și revolte țărănești în mediul rural au modificat ordinea priorităților pe agenda politică. Chestiunea națională a dobândit întâietate, iar democrația a trecut pe o poziție subalternă. Izbucnirea primei conflagrații mondiale a legitimat obiectivele naționale ale agendei clasei politice și a reportat problema democrației pentru perioada de după război, la fel cum chestiunile de ordin social au fost și ele concesionate unei strategii de soluționare postbelice. Revenirea la starea de pace și la normalitatea socială s-a produs după încheierea ostilităților într-un context marcat de traume devastatoare, pierderi de vieți omenești și materiale exorbitante, pe un fond de destructurare a instituțiilor și sistemelor de valori, în condițiile în care sacralizarea violenței, hipertrofierea solidarităților combatante și militarizarea multor aspecte ale vieții publice au impus noi coordonate vieții politice pentru care democrația și liberalismul nu mai reprezentau o atracție și un model de urmat. După ce teritoriile locuite de români s-au unit cu patria mamă, România a fost propulsată într-o poziție regională privilegiată prin victoria aliaților occidentali împotriva puterilor centrale. Formula democratică părea să fie convenabilă și viabilă pentru că garanta și protecția minorităților naționale încorporate în interiorul noilor frontiere, furnizând și alibiul cel mai convingător în raport cu pretențiile destabilizatoare și expansioniste ale bolșevicilor. O nouă alcătuire constituțională, noi legi, instituții reconstruite și credibilizate, susținute toate de o opinie publică reconfortată de împlinirea idealului național, ofereau cadrul promițător și premisele unei dezvoltări accelerate pe direcția modernității europene, pentru rezolvarea problemelor și inegalităților sociale în favoarea majorității populației și în special a categoriilor multă vreme defavorizate. Vechile partide au dispărut sau au cunoscut o metamorfoză în pas cu timpurile. Voința revendicativă a unor forțe sociale tot mai active, dar și manifestările populiste în creștere au dovedit că resursele democrației pot periclita ordinea politică abia instaurată. Seducția unor ipoteze și configurații ideologice radicale sau extremiste au debilitat organismul democratic in statum ascendi al României mari. Democratizarea s-a dovedit vulnerabilă potrivit propriilor sale fundamente și principii constitutive, permițând apariția în chiar corpul său a agenților patogeni subminatori. Democrația românească din anii 20 ai secolului trecut n-a reușit să-și producă anticorpii necesari, iar metodele la care a recurs guvernarea liberală au discreditat însăși ideea ce trebuia susținută. Salvgardarea democrației ca necesitate politică era concepută nu ca un proces profilactic și protectiv, ci ca o sumă de operațiuni de intimidare și represiune, cenzură, consilii de război, scoaterea în afara legii a unor formațiuni politice și organizații, altminteri pretins democratice, măsluirea alegerilor, hărțuirea partidelor politice competitoare, etc. Golirea de conținut a manifestărilor democrației in actu, compromiterea mesajelor și procedurilor democratice prin abuzuri instituționale, generalizarea corupției în structuri administrative, batjocorirea drepturilor cetățenești, coroborate cu criticile aduse de dreapta la adresa tarelor unui sistem fragilizat și descalificat în fața opiniei publice, au cauționat prin ricoșeu demersul violent al forțelor politice deschis declarat antiplutocratice și antidemocratice. Restaurația carlistă, o formă sui generis de cezarism moderat, urmată apoi de dictatura regală în 1938, de dictatura legionară în 1940 și dictatura militară instaurată de generalul Antonescu după zdrobirea rebeliunii legionare în ianuarie 1941, au evidențiat într-un context internațional vitreg și de recul pentru democrația liberală europeană că România s-a pliat ca atâtea alte state din Europa Centrală și de răsărit modelului autoritar la limită totalitar, mizându-se încă o dată pe determinanta geopolitică și pe temerile legate de prezervarea integrității și suveranității naționale. Clasa politică interbelică pseudo-democratică a abdicat de la răspunderile și misiunea ei istorică, masa de cetățeni modelată în cultul puterii și al personalizării acesteia, al practicării obedienței și dezangajării politice și sociale, s-a complăcut în abandon și expectativă, evenimentele angrenând destinele tuturor într-un curs fatal al lucrurilor. 23 august 1944, instaurarea guvernului Groza la 6 martie 1945, alegerile trucate din noiembrie 1946, proclamarea Republicii Populare, naționalizarea principalelor mijloace de producție privat-capitaliste, instalarea temeinică la putere sub oblăduirea trupelor sovietice de ocupație a unui regim comunist satelit la București. Democrația burgheză nu a sucombat în fața democrației populare de sorginte stalinistă într-o confruntare directă. Ea s-a sinucis cu mult timp înainte ca regimul comunist să triumfe. Dozele graduale de otravă pe care democrația românească le-a îngurgitat ca antidot contra pericolelor și amenințărilor presupuse ca provenind din tabăra antidemocrației s-au dovedit a fi letale. Pe de altă parte, a existat ascensiunea irezistibilă a formulelor politice întemeiate pe preeminența liderilor carismatici, a mișcărilor de masă și partidelor unice ghidate de panideologii, uzând de tehnici monopoliste de dominație și control al tuturor domeniilor vieții publice. Aceste elemente au atrofiat și demonizat propensiunile democratice care mai sălășluiau în mintea indiviziilor și colectivităților sociale. În România, comunismul a înregistrat câteva faze distincte. Imediat după război, democratizarea brutală, comunizarea de masă după patent stalinist în prima parte a domniei lui Gheorghiu Dej și naționalizarea comunismului spre sfârșitul epocii Dej și primii ani ai consolidării puterii lui Ceaușescu. Ultima etapă a regimului Ceaușescu poate fi considerată ca un experiment eșuat de transformare pe criterii de clan și ereditate a comunismului național, într-unul dinastic de tip nord-corean. Evident că în toate aceste faze, democrația nu numai că nu și-a avut nici locul, nici rațiunea de a fi, indiferent de sintagmele uzitate, democrație populară, democrație socialistă, dar nu putea oferi nici prin substituțiile de sens o șansă de schimbare la față a socialismului incarnat în regimurile politice din Europa Centrală și de Est. Socialismul democratic ofertat de conducerea reformistă a comuniștilor cehoslovaci sau comunismul de omenie ca pseudonim demagogic pentru varianta ceaușistă au reprezentat simple etichete de circumstanță lipsite de orice aderență reală în căutarea unei relegitimări salvatoare. În perioada comunismului, termenul de democrație a fost asociat cu lumea liberă, de-a lungul anilor de confruntare propagandistică ce s-au scurs sub auspiciile războiului rece. Democrația a devenit un brand contrapus tuturor producțiilor doctrinare și ideologice elaborate și promovate de lagărul socialist, autoreprezentărilor comuniste împotriva cauționărilor pentru bipolarizare a politicii mondiale și divizarea continentului european. La sfârșitul anilor 80, înainte de implozia comunismului, se poate spune fără a greși prea mult că dictatura comunistă a reușit să extirpe din conștiința indivizilor depersonalizați, masificați, orice predispoziție rațional-legală pentru o democrație liberală și pluralistă. Nemulțumirea profundă și difuză față de traiul precar și neșansa oamenilor de a vegeta într-un regim comunist deprimant nu au revigorat, așa cum s-ar fi așteptat mulți, o fibră civică pro-democrație, cel puțin în România, unde tradiția istorică a democrației se estompase între timp, iar diferențele erau notabile în raport cu alte țări comuniste, Ungaria, Polonia, Cehoslovacia sau chiar Republica Democrată Germană, unde rezistența unor segmente ale societății civile nu încetase să existe. De aceea, după 1989, întoarcerea la democrație nu a fost un proces recuperator și benefic, ci o aventură solicitantă lipsită de certitudini. Sloganurile democratice au invadat prin planul atenției publice, gesticulația libertară s-a asociat cu aroganța unui spirit destructurant și contestatar post-factum. Pe fondul marilor bătălii de stradă în războiul civil larvar, nedeclarat din anii 1990-1991, cu puseuri de violență și contrareacții provocate, democrația a fost când o miză disputată, când o armă îndreptată către inamicii dinainte de semnați, când justificarea priorică a unor opțiuni exclusiviste, când perdeaua de fum a unor operațiuni de intoxicare, obstrucționare, șantaj politic sau ostracizare civică. Democrație versus comunism rezidual, democrație versus identitate națională, democrație versus aprehensiuni față de Occident. Democrația a devenit la rândul ei un clișeu, un paspartu ideologic, un element de cod permițând accesul într-un univers virtual depeizat și cosmopolit. Dar cel mai semnificativ aspect al analizei situației actuale din România este că democrația de tip european nu este funcțională și cunoaște de la un an la altul grade tot mai înalte de pervertire a obiectivelor, procedurilor și efectelor provocate atât la nivelul sistemului politic instituit după 1989, cât și la nivelul societății românești în ansamblul ei. Între registrul normativ instituțional și registrul practicării democrației în România zilelor noastre este un ecart greu de imaginat și extrem de greu de cuantificat. parlamentarismul ocultează toate celelalte fețe ale vieții politice, în vreme ce pluripartidismul a suferit catastrofale mutații. O partitocrație insidioasă și tentaculară, care și-a extins structurile formale, dar mai ales pe cele invizibile, în interiorul tuturor instituțiilor publice, în administrație, în autorități naționale și regii autonome, în rețelele organizațiilor neguvernamentale, care a politizat tot ce mișcă, care și-a constituit un complice spirit de corp, solidarități bine protejate, a devenit adevărata forță ce a fagocitat și devitalizat statul însuși și care ambiționează să depășească partidul unic de odinioară. Vechile loialități politico-ideologice prin care se verifica partinitatea membrilor defunctului Partid Comunist s-au perpetuat într-o formă deviată în care modalitățile de monopolizare a resurselor economice și financiare tind să consolideze o paradigmă acțională cleptocratică la limită tot oligarhică, autoreproductivă. Sistemul electoral pus în operă în ultimii 20 de ani a involuat sub semnul reformei permanente către ceva hibrid și lipsit de performanță. Vicierea principiului reprezentativității și deficitul de legitimitate, nu constitutivă ci funcțională, a instituției legislative supreme s-au datorat atât funestei acțiuni a partidelor politice care au croit și răscroit reglementările de ordin electoral potrivit intereselor lor de moment, oportuniste și de control în exclusivitate al jocului politic, cât și inerției electoratului care a pulsat cu intermitențe, pendulând condiționat de iluzii și promisiuni demagogico-populiste, când într-o parte, când într-alta a eșichierului politic. Eșecul de etapă al democrației românești după 1989 completează și desăvârșește, din păcate, un eșec istoric care însoțește și exemplifică întreaga politică românească, atât în perioada modernă cât și în cea postmodernă. Stimați ascultători, iată că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră și până la o nouă întâlnire. Ecaterina Pavel vă dorește să aveți parte de o săptămână cât mai plăcută.